Assalomu alaykum. Xudo biz o'ylaganimizdan ko'ra yaxshiroq ish tutadi. U o'zini izlaganlarni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Albatta, ularga yaqin kelib, qanday Xudo ekanligini ma'lum qiladi. Buni inson o'z kuchi va harakati bilan qila olmaydi. Xudo o'ziga yaqinlashtirilgan insonlardan biri Yatro edi. U Musoning qaynatasi bo'lib, Midyon yurtining ruhoniysi edi. Dastlab Xudo uni Musoga qaynata qildi. Keyin Xudoning yonib turgan buta orasidan Muso bilan qilgan suhbatini eshitdi. Har holda eshitgan bo'lishi kerak. Chunki Musoning qaynatasi edi-da. Keyin esa Muso Isroil xalqini Misrdan olib chiqib ketishdan oldin xotini va bolalarini qaynatasining oldiga yuboradi. Qaynotasi Yatro Xudo Musoga va o'z xalqi Isroilga hamma qilganlarini, egamiz Isroil xalqini Misrdan qanday qilib olib chiqqanini eshitdi.
Shundan so'ng qizi Zipurani va nevaralarini olib Musoni oldiga yo'l oldi. Muso qaynotasini kutib olgani chiqdi va unga taslim qilib o'pdi. Muso Xudo ularni qanday qilib Misrliklar qo'lidan qutqarganini, mo'jizalarini qaynotasiga aytib berdi. Yatro esa sevinib shunday dedi. Sizlarni Misrliklarining va Firavning qo'lidan qutqargan egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamiz boshqa hamma xudolardan ulug' ekanini endi bilaman. Yatro o'sha yerda ekan Musoning ishini kuzatdi. Muso hukm kursisiga o'tirib, xalqning janjallarini ajrim qilardi. Xalq juda ko'p, Muso esa birgina o'zi ishlardi. Muso ba'zi ishlarni ajrim qilguncha ko'p vaqt o'tar va xalq unga navbat kutib qolishardi. Shunda Yatro Musoga ajoyib maslahat berdi. Uning bu maslahatidan o'z vaqtida ruhoniylik ishida katta tajriba orttirganini, dono oqsoqol ekanini bilish mumkin.
Yatro Musoga dedi: "Bu yo'l yaxshi emas. Ham o'zingni ham xalqni qiynayapsan. Bu juda og'ir yuk. Buni bir o'zing bajara olmaysan. Gapimga quloq sol. Sen Xudoning huzurida xalq uchun vositachi bo'lishing kerak. Ammo bularga qo'shimcha qilib, sen Xudodan qo'rqadigan diyonatli, ta'ma qilmaydigan odamlarni tanlab ol. Ularni xalq tepasiga mingboshi, yuzboshi, ellikboshi, o'nboshi qilib tayinla. Bu odamlar hamma xalq masalalari ustidan qaror qilib, xalqqa xizmat qilishsin. Juda muhim va qiyin masalalarnigina sening oldinga olib kelishsin. Shunday qilib, ular senga yordam beradilar. Agar Xudo shu maslahatlarimni yuragingga solsa, sen tazyiqlarga bardosh bera olasan. Xudo Yatroni o'ziga yaqinlashtiribgina qolmay, endi orqali ishlayotgan ham edi. Yatroning Midyonda ruhoniy sifatida to'plagan tajribasi Musoga yordam berishda asqotdi.
Xo'sh, Muso qaynatasining maslahatiga quloq soldimi? Albatta, u nima aytgan bo'lsa, hammasini qildi. Shundan keyin Muso qaynatasiga ijozat berdi. Yatro o'z yurtiga qaytib ketdi. Dastlab Yatro Xudoga u qadar yaqin bo'lmagan bo'lsa, keyinchalik Xudo uning yuragini o'ziga yaqinlashtirdi. Kuyovi orqali o'z mo'jizalarini, qudratini namoyon qildi. U ham kuyovining ishini osonlashtiradigan maslahat berdi. Shundan so'ng Xudo uni yana o'z yurtiga qaytardi. Endi u o'z yurtida Xudoga yanada kuchliroq va ishonch bilan xizmat qila olardi. Xudo biz bilan ham shunday yo'l tutishi mumkin. Xudoning ishlari va uning mo'jizalari haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshigi siz uchun doimo ochiq. Marhamat qiling.